Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Mě opravdu trápí to pojetí výkonu funkce prezidenta republiky. Tady už jenom, když si vezmete, jak se vedou ty kampaně, jak se ptají noviny, jak se ptají média, to je, kdyby se dělal výběr na premiéra. Přece 90% těch otázek, které kandidáti na prezidenta dostávají, nejsou prezidentská agenda, ale je to agenda sněmovny nebo vlády. A ten prezident, ať už si o to myslí cokoliv, tak s tím vůbec nemůže nic udělat. A řada těch kandidátů je takhle vede kampaň, že jezdí po republice a slibují lidem, že budou jinak vypadat sociální systémy a že jinak bude vypadat životní prostředí. A nic z toho ten prezident přitom není schopen udělat. A on toho musí hrozně moc vykonat v jiné oblasti, a která tomu prezidentovi patří. A především už by ty prezidenti měli akceptovat fakt,
že
pánem té každodenní agendy politické není prezident, ale vláda.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já.
Ten pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová.
Prezident Miloš Zeman dnes přes svého mluvčího oznámil, že jmenuje Fialovu vládu. Podle očekávání ale dodal, že do vlády nechce jmenovat kandidáta na post ministra zahraničí Jana Lipavského. Petr Fiala se proto chce obrátit na ústavní soud.
Situace nebude mít lehkou. Jednání ústavního soudu bude trvat měsíce a Fiala se tak musí rozhodnout, zda chce zdržet jmenování celého kabinetu nebo ustoupit a vládu jmenovat bez plnohodnotného šéfa diplomacie.
Přesně to je téma pro našeho dnešního hosta, zakladatele TOP 09, bývalého ministra financí a možného prezidentského kandidáta Miroslava Kalouska. Jaké má podle něj Fiala možnosti a co měl udělat jinak?
A ještě jednu otázku nakonec pro něj máme, a sice jestli dnes nelituje toho, jak se před volbami zapojil do kampaně fotkami s Andrejem Babišem mladším, i když premiér o něm tvrdí, že je psychicky nemocný. Tak pojďme na to.
Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane Kalousku, když začnu tou aktualitou ohledně prezidenta Miloše Zemana a očekávaného oznámení o tom, že nejmenuje Jana Lipavského ministrem zahraničních věcí, řekl byste, že se Petr Fiala nechal vmanévrovat do prezidentské pasti?
Ano, já si myslím, že to je poměrně přesný popis. Já nevím, jestli věřil nebo nevěřil na gentlemanskou dohodu, vystupoval tak a prostě s Milošem Zemanem nemůžete uzavřít gentlemanskou dohodu, ta se dá uzavřít jenom s gentlemanem. A Petr Fiala v dobré víře pravděpodobně prostě promeškal vhodný okamžik a nechal se vlákat do defenzivy. Z té defenzivy se bude teď velmi těžko dostávat, protože před ním už jsou jenom dvě řešení a obě dvě nejsou dobrá, obě dvě jsou vzhledem k situaci špatná.
Dvě špatná řešení, jaká to jsou pro Petra Fialu?
Tak on může buď odmítnout jmenování vlády, která, když nenamenuje všechny ministry, tak nenamenuje žádného, což je samozřejmě velmi špatné řešení, protože by měla vládnout vláda, už měsíc měla vládnout vláda, která vzešla z voleb do sněmovny. Vládu určují lidé volbami do sněmovny, nikoli v prezident svojí vůlí. A druhé špatné řešení je vlastně akceptovat to, co mu řekl pan prezident už před 3 týdny. Ať vedením ministerstva zahraničí pověří sebe nebo někoho jiného. No a prostě znovu tady budeme mít ten pro mě nepřijatelný precedens pro parlamentní demokracii, že prezident rozhoduje o tom, kdo ve vládě bude a kdo ve vládě nebude, což je samozřejmě také špatné řešení.
A to, když Petr Fiala řekl, a on to před malou chvilkou opět zopakoval, že ale se hodlá obrátit na ústavní soud, že se hodlá vymezit, jaké pravomoci prezident v oblasti nebo v otázce jmenování příštích ministrů má, což před ním žádný premiér neudělal.
To já...
je to poměrně poměrně rázný krok.
To já pevně doufám, že udělá a bude velmi dobře, když ústavní soud určí, ono to není kompetenční žaloba, tam jsou ty kompetence jasně vymezené. Premiér má kompetenci navrhovat, prezident má kompetenci schvalovat, takže ta otázka musí znít tak, aby ústavní soud rozhodl, zda prezident republiky je tím návrhem premiéra vázán. To asi proběhne, nebude to triviální záležitost a nebude to zítra, bude to trvat několik měsíců. Paní soudkyně Šimáčková i pan soudce Rychetský varovali před tím, že to je záležitost na několik měsíců. A to nejhorší je, že ať už ten ústavní soud pak rozhodne jakkoliv, tak neexistuje žádná moc, která by přinutila prezidenta republiky ten dekret podepsat. Takže je zřejmé, že tak, jak všichni známe Miloše Zemana, že až do konce mandátu Miloše Zemana nebude Jan Lipavský jmenován ministrem zahraničí.
Na to byste si vsadil?
Na to bych si vsadil cokoliv. To je prostě fakt. To se stane. Stát se to nemělo, proto říkám, že Petr Fiala možná v dobré víře, že je možné s Milošem Zemanem se dohodnout, se nechal do téhle defenzívy vlákat.
Vy jste řekl, že Petr Fiala promeškal vhodný okamžik, aby se tomu vyhnul. Jak to měl udělat? Jaký ten vhodný okamžik byl?
Tak on nikdy neměl souhlasit s tím absurdním defile a přeskušováním ministrů před vitrínou.
To by ale asi nezabránilo Miloši Zemanovi říct, že má výhrady k Janu Lipavskému.
Já samozřejmě, že po bitvě je každý generál, ale věřte tomu, že tohle sem při znalosti Miloše Zemana mě bylo jasné od prvního okamžiku, že na prvním jednání bylo nutno použít všechny přesvědčovací prostředky.
No, pojďte mi je říct, protože všechny, to, že
všechny přesvědčovací prostředky, které premiér, který má většinu v obou dvou komorách, má, aby přesvědčil prezidenta republiky, aby mu jmenoval tu vládu celou bez výhrad.
Vy jste mi říkal v zákulisí před rozhovorem, ale já chci, abyste řekl tady teď vy.
Ten premiér má v ruce celou řadu možností, ať už jsou to povolování rozpočtů zahraničních cest prezidenta republiky, rozpočet kanceláře prezidenta.
Tak pan prezident už moc cestovat asi nebude.
Rozpočet kanceláře prezidenta republiky a konec konců vzhledem k tomu, že pan prezident je zdravotně limitován a bude, já jsem rád, že se mu daří lépe, ale bude zdravotně limitován až do konce svého mandátu, no tak pořád byla v tu chvíli, dneska už ne, ale v tu chvíli pořád ještě byl ve hře hlava 66, kdy prostě by ty pravomoce prezidentské vykonával předsedkyně sněmovny a premiér a byl by to Miloš Zeman, kdo by se musel obrátit na ústavní soud, ne Petr Fiala. Já nevěřím, že tohle by Miloš Zeman riskoval. Víte, ta nátlaková diskuze, kterou pravděpodobně...
Tak vy často říkáte, že Miloš Zeman rozumí jenom síle.
Ta nátlaková diskuze není nic noblesního, není to nic gentlemanského, lepší jsou gentlemanské dohody, ale opakuji, gentlemanskou dohodu můžete udělat jenom s gentlemanem a Miloš Zeman je přesně ten typ politika, který rozumí jenom síle.
No ale trochu mířím k tomu, jestli tohle přece jenom není příliš akademický postoj, protože ono použití článku 66, který by zbavil prezidenta republiky být dočasně pravomocí, není jen tak. A ono vyhrožovat tím prezidentu republiky z pozice vítěze voleb v situaci, kdy už prezident je ale schopen jednat, je schopen vás k tomu jednání přijmout, tak je otázka, jestli to není moc na sílu, jestli prostě prezident už není ale schopen částečně ten úřad vykonávat.
No a co je to částečně? Já jako občan chci prezidenta, který chce, který může ten úřad vykonávat naplno.
V téhle situaci
říkám, teď už je pozdě,
teď
už to nejde. Ale
toho 17. listopadu...
Při tom prvním jednáním bych se toho nebál ani vteřinu. A nevěřím, že by to pan prezident riskoval. A pokud by to riskoval, tak bych se to nebál udělat. Protože bych se rozhodoval o tom, jestli se na ten ústavní soud bude obracet pan prezident, anebo jestli se na něj budu obracet já. A v takovém případě bych radši, kdyby se na něj obracel pan prezident. Ale stále věřím tomu, že tímhle stylem rozhovoru bychom se nakonec k nějaké dohodě dobrali tak, aby se na ten ústavní soud nemusel obracet nikdo. Ale prostě s Milošem Zemanem můžete mluvit jenom nějakým způsobem. Jinak vám pak nezbývá nic jiného, než pořád ustupovat.
A když byste mi měl říct svůj odhad, jak celá tahle situace skončí, říkal jste, že byste si vsadil, že se Jan Lipavský ministrem zahraničí nestane do konce funkčního období Miloše Zemana. Budeme ale předsedat Evropské unii a budeme potřebovat plnohodnotného ministra zahraničních věcí. Takže to skončí zkrátka jiným kandidátem?
To opravdu nevím. To se musí ta vláda dohodnout, to se musí dohodnout v koalici, což samozřejmě vzhledem k tomu, že jsou tam ty koaliční proporce dohodnuté, tak je to taky jako bolestivá záležitost. Proto říkám, že teď už prostě před Petrem Fialou žádné dobré řešení není. Nějaké samozřejmě bude muset zvolit, ale úplně dobré řešení na to už je pozdě.
My se ještě k vládě Petra Fialy vrátíme. Vrátíme se k tomu, jaké má ambice a jak stabilní bude, když je to pětikoaliční vláda, což je samo o sobě samozřejmě velmi riziková záležitost. Ale možná navážu spíš na prezidenta a to, jakým způsobem prezident vykonává pravomoci. Vy jste v červenci 2020 řekl v rozhovoru pro Blesk, když se vás ptali na váš ohlášený konec v politice, respektive váš plánovaný odchod z čela TOP 09, z poslanecké sněmovny a tak dále, tak jste řekl, co považuji za vyloučené je, že bych kandidoval na funkci prezidenta. To si neumím představit, jak by se musela změnit atmosféra v téhle zemi, abych o tom začal přemýšlet. To bylo v červenci 20. Před pár dny jste řekl, že vážně uvažujete o kandidatuře na prezidentský úřad, že se rozhodnete do konce zimy. Co se v téhle zemi od té doby tak zásadně změnilo?
Tak ani ne, tak atmosféra, byť se změnila zásadně, protože pochopitelně babišismus v tom volebním střetu prohrál, i když neprohrál tolik, jak bych si přál, protože ta struktura převahy ve sněmovně příliš nekopíruje strukturu převahy ve společnosti. To teď bude záležet na té nové vládě, jak moc dokáže k sobě připoutat ty, kteří nedostali své favority do sněmovny. A já se především zabývám, a o tom přemýšlím snad ještě víc, než o tom, jestli já osobně, ale především se zabývám tím, že nutně potřebujeme jiné pojetí výkonu funkce prezidenta republiky, než na jaké jsme zvyklí. Že konečně už ty prezidenti musí akceptovat, že nejsou konkurenti premiéru, že řeší úplně jinou agendu, kde oni konkurenci nemají, že s tím premiérem se doplňují. Podívejte se, jak se vedli kampaně na prezidentské volby. Téměř z 99% dostávali ti prezidenti otázky na témata, která pak nebudou řešit a nebudou je moc rozhodnout. Ať už je to rozpočet, investice, daně, no, sociální oblast,
já vám rozumím,
životní
ale současně
prostředí.
Při té vaší odpovědi vzpomínám na slova Miloše Zemana o tom, když, jak říkal, že prezidenti nemají žádné kompetence zasahovat do toho, kdo se stane členem vlády. Uplynulo 20 let a my sledujeme Miloše Zemana.
Ano, prezident Zeman před 23 lety, když byl premiér, tak vůči panu prezidentovi Havlovi citoval tu ústavu přesně. A právě proto, že chce být konkurentem premiéra, tak se chová naprosto nepřístojně. On prostě prezident, tak jak si ho představuji já, samozřejmě zvlášť v nouzovém stavu, bez zbytečného otálení, najmenuje premiérovi jeho ministry tak, jak mu je navrhl, protože jeho úkolem není kádrovat ty ministry. A řeší si svoji prezidentskou agendu, což je zejména péče o to, aby instituce plnily své ústavní povinnosti, o to, aby ten demokratický systém fungoval. On je obrovsky destruovaný, aby ten demokratický systém se rekonstruoval zpátky, aby ta demokracie fungovala, aby tím doplňoval toho premiéra. To je potřeba toho mnoho vykonat.
Ale když
A tam samozřejmě má prezident spoustu svých personálních pravomocí, například vůči soudnictví nebo vůči České národní bance, ale nejsou to ty personální pravomoci, které má premiér.
Ale když jsem se ptala, co se změnilo proti tomu červenci 2020, tak se v podstatě podle té vaší odpovědi i vlastně nezměnilo nic, kromě té porážky Babiše.
Ne, změnilo se to, že já opravdu intenzivně přemýšlím.
Že vám chybí politika.
Ne. Proč mi vkládáte do úst něco, co mě ani nenapadne? Mě politika nechybí, protože já ji mohu komentovat pořád. A to, co se dělo poslední rok ve sněmovně, mělo s politikou pramálo společného. Ale když skutečně přemýšlíte o tom, jak by se to mělo dělat dobře, aspoň podle vás dobře, a máte pocit, že vy byste to dobře uměla, Tak když bych se vám tady snažil opravit mikrofon a sledoval by mě váš technik a měl by pocit, že to dělám špatně, jako že bych to špatně dělal, tak by mě asi řekl, pust mě k tomu. Takže já když přemýšlím o tom, jak by se to mělo dělat, no, tak se ve mně logicky zedme taková ta obyčejná lidská emoce, no, pust mě k tomu. Takže i přemýšlím o tom, že bych se do toho pustil sám, ale musí mě k tomu samozřejmě pustit občané, protože já bych je požádal o podpisy.
Ti občané ale našeho technika nevolí. Narážím tady na to, co je jedna z prvních věcí, která napadá komentátory, když se mluví o té vaší kandidatuře. A to je věčná otázka, která se řešila i v minulosti, tříštění hlasů pro podobné kandidáty. Řekněme kandidáty v minulosti opozičních demokratických stran. Než začnete odpovídat, vy sám jste byl jedním z politiků, který před minulými volbami vyzýval k tomu, aby demokratické strany měly společného kandidáta, aby ho hledali, aby se ty hlasy netříštily.
Promiňte, paní redaktorko, já ale nechci mluvit o své kandidatuře, neboť jsem se o ní ještě nerozhodl. Můžeme spolu mluvit o pojetí té funkce.
Ne, pojďme mluvit o tom tříštění hlasů, o tom určitě přemýšlíte, když to zvažujete.
Mluvíme-li o velkém množství kandidátů, tak to mě neděsí, budou samozřejmě kandidáti političtí, které budou nominovat politické strany nebo jejich frakce, budou kandidáti občanští. Pokud se rozhodnu, tak bych chtěl být kandidátem občanským právě proto, že jsem přesvědčen, že prezidentské volby jsou o jiných tématech než volby do sněmovny a že prezidentské volby nesmí být vnímány jako revanš těch voleb do sněmovny. A ten, kdo kandidoval do sněmovny a nebo ho nominuje strana, která kandidovala do sněmovny, do toho ten prvek revanš vnáší. To bych nechtěl.
No, ale to neřeší ten revanš konkurenci hlasů.
Já bych chtěl, ano, a ta na tu konkurenci hlasů musíte myslet během té kampaně. Samozřejmě, že kdyby to druhé kolo vypadalo tak, že by se tam mohly objevit teoreticky dva pro demokracii nepříliš vonaví kandidáti, no tak by měli mít ti ostatní demokratičtí kandidáti dostatek disciplíny, aby v nějaké fázi kampaně se pokusili ty hlasy soustředit, ale to by měli udělat během té kampaně.
Takže na začátku výběr klidně široký a zúžit ho až ke konci.
To by měli udělat, když tak během té kampaně, kdyby to hrozilo, protože by o tom rozhodli občané. Kdo o tom rozhodne dneska? Šéfové stran? Nebo novináři, kdo dneska rozhodne o tom, že je ten správný jediný kandidát, o tom můžou rozhodnout jenom občané během té kampaně.
Tak také jste býval tím šéfem strany, jak říkám, prosazoval jste to, aby se ti šéfové stran domluvili na podpoře nějakého jednoho společného kandidáta.
Ať se domluví, to je dobře.
Já když přece, to posunu o kousek dál.
Promiňte, můžu vám na tohle odpovědět ještě?
Tak krátce.
Vždyť ať se domluví, to je dobře. Já nemám ambici být kandidátem žádné politické strany. Já když se rozhodnu kandidovat, což ještě nevím, budu kandidátem občanským a budu rád, když se šéfové stran domluví na nějakém jiném kandidátu.
Stále více se mluví a myslím, že to tak lehce tiše spěje. On je ještě čas k tomu, že se v těch prezidentských volbách bude o úřad asi ucházet šéf hnutí ANO Andrej Babiš, naznačuje tomu lecos. Řekl byste, že potom ty prezidentské volby budou o tom, kdo se stane soupeřem Andreje Babiše v druhém kole?
Tak těžko říct. Nevíme, jestli bude kandidovat, byť je to velmi pravděpodobné. A samozřejmě, že pro velkou podporu, kterou Andrej Babiš a jeho hnutí, což je v zásadě jedno a to samé, hnutí ANO je vlastnictvím Andreje Babiše, to je vlastně politická divize holdingu Agrofert, tak je pravděpodobné, že na to druhé kolo má obrovskou šanci. To jistě ano.
A když přejdu zpátky tady k vládě, k Petru Fialovi, první otázka k tomu, jak jste spokojen s tím, jak dopadla TOP 09 i v rámci těch povolebních jednání, jak jste spokojen s tím, že šéfka strany, kterou jste zakládal, Markéta Pekarová Adamová, se vzdala nominace do vlády, šla do čela poslanecké sněmovny, byť jsme mnozí čekali, že vládní ambici bude mít a že se členkou kabinetu stane. Je to dobře?
Já jsem především spokojen, že se těch pět stran domluvilo a že se domluvilo tak rychle. To není nic jednoduchého. Jednak jejich pět, to samo o sobě není nic jednoduchého. A koalice, které jsem kdy domlouval, byly maximálně tříčlené, tak si umím představit tu obtíž v pěti. A je tam také velký programový rozptyl v mnoha tématech. A přesto se dokázali domluvit, to je obrovsky pozitivní zpráva. A samozřejmě každá ta strana šla do těch jednání s nějakými svými prioritami. Tu hlavní prioritu si uhájila, některé jiné priority od nich musela ustoupit, to tak bývá, když se všichni musí domluvit. A já pokládám za obrovsky pozitivní, že se všichni domluvili a všichni jsou spokojeni. Možná, že kdybych vyjednával já v dobách, kdy jsem vedl konec konců dvě strany koalice, spolu jsem kdysi vedl jako jejich předseda. Možná, že kdybych vyjednával já, měl bych jiné priority. Ale vůbec nechci říct, že bych je měl lepší. To znamená, ano, TOP 09 si uhrála své priority, které měla, a to nejdůležitější je, že se těch pět stran dohodlo a jsou připraveni spoluvládnout.
A co ta Markéta Pekarová Adamová? Je dobře, že není ve vládě, že odešla do poslanecké sněmovny?
Má to své výhody a nevýhody. A protože ta strana se takhle rozhodla, byla to její priorita a tu prioritu si uhájila, no tak v těch jednáních uspěla.
Je to podle vás správně?
Má to své výhody a nevýhody.
Co převažuje, pane Kalousku, výhody nebo nevýhody?
Já pevně doufám, že když se takhle rozhodli, tak ty výhody. Já netvrdím, že já bych se nerozhodoval jinak, netvrdím, že bych neměl jiné priority, ale tím vůbec nechci říct, že by ty mé priority byly lepší a výhodnější. Byly by možná jiné, ale rozhodně nechci říct, že lepší. Ta strana měla v tu chvíli, já jsem její řadový člen, ta strana měla tyto priority, uhrála si je, je spokojená. Relativně spokojeno je všech těch pět stran a to je na tom to nejdůležitější.
Voliči těch pět stran, Petr Fiala zejména, sliboval změnu před těmi volbami. Když ty volby vyhraje, byla to velká mantra předvolební kampaně všech těch stran. A i v těch prvních dnech po volbách, co se začalo jednat o nové koalici. Když teď tu novou koalici sledujete, když sledujete třeba to, jak my novináři neustále dáváme budoucímu ministru financí panu Stanjurovi otázky na to, jak přesně chce vláda ušetřit, kde se škrtá těch slíbených 100 miliard, jak to přesně bude. Máte z těch odpovědí pocit, že ta vláda je dost dobře připravená, že prostě jasně vědí, co a jak udělají v momentě, kdy přijdou na ty své úřady? A pálí nás řada problémů.
Tak já jsem přesvědčen, že naprosto přesně to ví budoucí ministr financí Zbyněk Stanjura. Ano, já nepochybuji o tom, že on v tuhle chvíli
už je připraven.
Že on už přesně ví, co navrhne. Ale samozřejmě nemůže vědět, a proto logicky jsou ty jeho odpovědi vyhýbavé, co z toho získá v té vládě podporu absolutní a co ne. To bude totiž ten velký problém. Já když sleduji ty cíle, které si ta koalice vytkla například v oblasti rozpočtu a slyším školství 5% HDP, obrana 2% HDP, nebudeme dělat žádné sociální škrty, snížíme sociální pojištění, ale budeme konsolidovat veřejné rozpočty, které jsou ve velmi špatném stavu, tak ať počítám, jak počítám, tak mi to moc nevychází. A říkám si, jestli se nějakého toho cíle nebude muset vláda vzdát. Nevím, kterého. A podobný problém je ten rozpočet na ten příští rok. Ta vláda ho samozřejmě musí přepracovat. Nepochybuji, že Zbyněk Stanjura přesně ví, kde škrtnout ten 80 miliard, no ale pak s tím musí přijít do té vlády. A ti ministři, kde se jim bude řezat takzvaně do masa, s tím budou muset souhlasit. Já jsem si tak jako udělal doma malé technické cvičení, tak technicky to jde, samozřejmě, technicky dokonce v několika variantách. Ale vůbec si nejsem jistý, jak to projde politicky ve všech těch pěti stranách. Takže proto chápu, že on je trochu vyhýbavý, protože on má přesnou představu, ale ještě nemá tu politickou dohodu.
Úplně poslední otázka našeho rozhovoru, která míří tady úplně jinam. Vy jste byl, byť jste mimo politiku, tak jste koalice spolu pomáhal v předvolební kampani, v řadě rozhovorů, postů, veřejných vystoupení a tak dále. A v létě jste se poměrně výrazně zapojil, řekla bych, do negativní kampaně vůči Andreji Babišovi. A teď mířím na vaše setkání s Andrejem Babišem mladším, s juniorem, se kterým jste šel na pivo.
Promiňte,
fotil jste
to,
se
ale
s ním,
naprosto odmítám.
Fotil jste se s ním, dával jste si to na sociální sítě.
Naprosto odmítám, že
není vám to teď zpětně trochu líto?
Ne, promiňte, naprosto odmítám, že bych se zapojil do nějaké kampaně. Ta situace byla taková, že pan Andrej junior mě pozval na pivo. Já jsem to pozvání s potěšením přijal. To, že jsme spolu byli na pivě, jsem dal na sítě, tak jako když půjdeme spolu na pivo, paní redaktorko, a vy s tím budete souhlasit, tak to dám taky
na sítě.
Já myslím,
že to je docela velký rozdíl. Andrej Babiš junior figuruje v kauze Čapího hnízda, řeší se jeho duševní způsobilost ohledně jeho svědeckých a jiných výpovědí
to
v té
jednou,
kauze. Vy jste v tom tweetu psal, že zcela v pořádku, nebo jak to
působí napsal,
jako
že
milý, vzdělaný, empatický, sebe menších známek duševní nerovnováhy.
Já jsem samozřejmě...
A to je nepochybně zapojení do kampaně pana Kalousku.
Promiňte, ale to já rozhodně ne. Jestli tedy tady někdo někoho zneužíval, víte, jestli někdo někoho zneužíval, tak zneužíval Andrej Babiš svého syna. To nepochybně ano.
A nezneužívali i ti, kteří se s Andrejem Babišem juniorem fotili před volbami, jeho syna také?
Promiňte, já jsem nekandidoval, na pivo jsem nepozval Andreje Babiše já, pozval on mě. Já jsem to pozvání s potěšením přijal.
Ale moc dobře jste věděl, když to napíšete na Twitter.
Já jsem to pozvání s potěšením přijal, bylo to milé setkání s inteligentním mladým mužem, který mluvil naprosto vyrovnaně. A to bylo jednou jedinkrát, co jsem se s ním setkal, a uráží mě řeči o zneužívání, protože jestli v této kauze někdo někoho zneužíval, tak zneužíval Andrej Babiš starší svého syna. Já jsem také otec.
Andrej Babiš junior se hned po volbách stáhl, odešel z České republiky, na Twitteru, na sociálních sítích začal najednou vystupovat úplně jinak než předtím. Jeho výstupy přestávaly dávat smysl.
Mně je úplně jedno, co dělá. Já ho viděl jednou v životě na tom pivě. Jediné vím, že Andrej Babiš se choval...
Že jste to na ty sociální sítě dával.
Proč by mě to bylo líto, když jsem šel na pivo s Ivanem Pilipem, taky jsem to dal na sociální sítě.
To je rozdíl, jestli jdete na pivo s ním nebo s Andrejem kandidoval, Babišem juniorem.
Kdybych kandidoval kamkoliv, tak by to mohlo být vnímáno jako součást volební kampaně. Já jsem nekandidoval...
Pane Kalousku, kdybyste byl politický junior,
já jsem nekandidoval nikam a s kým jako soukromá osoba, která není v politice, chodím na pivo, do toho nikomu nic není. A jestli mě něco uráží, tak když mi někdo předhazuje, že jsem snad někoho zneužíval, jestli někdo někoho zneužívá, tak Andrej Babiš svého syna, což jako otec dvou dětí pokládám za odporné.
Říká můj dnešní host, kterým byl bývalý ministr financí, zakladatel TOP 09 a možná jeden z kandidátů v příštích prezidentských volbách, Miroslav Kalousek. Díky za to, že jste přišel k nám do studia.
Já děkuji za pozvání.
A to je z dnešního podcastu Ptám se já vše. Díky, že jste nás sledovali, že jste nás poslouchali. Sledujte a poslouchejte nás i dál. A to na Seznam zprávách, ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Díky a těšíme se zase v pondělí. Na viděnou a naslyšenou.
Už odebíráte newslettery Seznam zpráv? Kromě každodenní tečky za událostmi dne, biznisového cash only, fotbalových notiček a víkendového čtení pod čarou, pro vás máme další dvě novinky. Protože zdravotnictví je důležitý obor nejen v časech pandemie, doporučujeme vám newsletter Vizita. Komentátor Martin Čaban vám v něm pomůže zorientovat se v oblasti, kterou tečou stovky miliard. Analýzy a glosy o tématech na pomezí zdravotnictví a politiky pohodlně přistanou ve vaší e-mailové schránce každé úterý. Každou středu tam můžete najít i TechMix, newsletter věnovaný výhradně novým technologiím a vědě. Píše ho průkopník české tech žurnalistiky Pavel Kasík spolu s Matoušem Lázňovským z technologické redakce Seznam zpráv. Na seznamzpravy.cz/newslettery si snadno vyberete z nabídky našich newsletterů přesně to, co vás zajímá. Váš e-mail tak bude vždycky plný čtení, které vám rozšíří obzory.